Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Александра Лукашенко не аккредитовали на Олимпиаде и отмовили ему в британской визе. Сергей Коваленко написал прошение об вызволении. Своей вины он, однако, не признал. Международная амнистия запотребовала вызволить Антона Сурапина и Сергея Башарымова, яких тримают у турме КДБ. Это и другие новины на протягу наступной полгодины нашего эфиру. Керівнику Білорусі Олександру Лукашенку, який так само узначальває Національний олімпійський комітет, адмовлено у видачі британської візи і у акредитації на 30-х літніх олімпійських гульнях, які у п'ятницю почнуться у Лондоні. Подробязності подає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Першим про гэта паведаміў у Твітары віцэ-спікер Расійскай Дзярждумы, прэзідэнт Нацыянальна-алімпійскага камітэта Расіі Александр Жуков. Ён напісаў, што аргкамітэт Алімпіяды ў Лондоне не даў Лукашэнку акрэдытацыі. У афіцыйных структурах Беларусі спачатку адмаўляліся ад каментароў, а пазней прадстаўнік Нацыянальна-алімпійскага камітэту Беларусі Уладзімір Несцяровіч паведаміў з Лондону карэспандэнту Свабоды, што насамрэч справа палягае ў іншым. Брытанскі бок не дае візы Лукашэнку.
Она не выдает визу, дающую право въехать на территорию Великобритании. Это немножко разные вещи. И прежде чем получать аккредитацию, необходимо получить визу, дающую право въезжать на территорию Великобритании, где проходят Олимпийские игры.
Прессовый секретарь амбассады Великобритании у Минску Инна Ромашевская подлумачила причины невыдачи визы.
Комментарий как бы один. Президент Лукашенко входит в список людей, с которым запрещен въезд в страны Евросоюза. И это запрет остается в силе на протяжении Олимпийских игр.
У 2004 годзе не пустілі ў Грэцыю на алімпійскія гульні кіраўніка алімпійскай дэлегацыі Беларусі, тагачаснага міністра спорту і турызму Беларусі Юрыя Сівакова, які таксама ўваходзіў у спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Падставай было падазрэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў датычнасці Сівакова да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Такія ж санкцыі былі таксама ўжытыя да кіраўнікоў алімпійскіх дэлегацыяў Зімбабве і Мьянмы. Як ацэньвае цяперашнюю сітуацыю з Лукашэнкам? Лукашенко Юрий Сиваков.
Я сейчас так далеко от всех этих дел, поэтому я что-либо комментировать, не имея какой-то исходной информации, просто не могу. Не вижу какой-то возможности что-либо комментировать, извините.
Лидер руху за свободу Александр Миленкевич не бачит нечего дивного в том, что Лукашенко не смог трапить у Лондон.
Поскольку уезд в Европу заборонен, а Великобритания выходит в Европейский Союз, то просто реализовалось то, о чем говорили европейские политики с Брюсселя. И не речь на то, что Александр Лукашенко является президентом Белорусского Олимпийского комитета, но это не помогло. Мне шкода от того, что Беларусь в сложный раз не может быть полновартой сярод европейских краин. И вот это вот их наступство экономичные проблемы, относенные с Европейским Союзом. Мы скатываемся на уровень краин другого света. Вот это для меня болючая вельми. Александр Лукашенко, может, и сам переживая, але мне болит за краину.
Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич дагэтуль застаецца ў спісе невыязных з Беларуси и вымушаны ездит за мяжу праз Россию. Ён каментуе ситуацию вакол Лукашенко.
Куды ж пускать такого человека в Лондон? Так что правильно зробили. Туды пускают пристойных людей. Вот. А тут же этим есть проблема, так что правильно поступили. Это первый крок. После той самой будет с чемпионатом света по хоккею. Яны это терпеть не будут. Почему он меня не выпускает из Беларуси у порушения Конституции? Вот скажут, не порушай законов, не порушай Конституцию. Будешь пристойным человеком, пустим. Але это не максимум его выводку.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча. Галоўны рэдактар газеты «Прэсболу» Владзімір Беражкоў лічыць адмову ў акрэдытацыі кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі на алімпійскіх гульнях у Лондоне палітычна матываванай.
Должен быть замешан с политикой. Лукашенко является председателем Национального олимпийского комитета страны. Он имеет право присутствовать на Олимпийских играх. А запреты по каким-то иным политическим причинам я их, к сожалению, не понимаю. Почему в Китае ему можно присутствовать, а в Англии нельзя, сами подумайте.
А вось як эту подзею для нашего радио прокомментовал старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецька.
Мені не цікавить, де Олександр Лукашенко бавить свій час. У Лондоні чи у Жабінці. Мені цікавить більш та політика, яка реалізовується внутрі країни і за межами. З цим я принципово не згоден, і це мені значно більше цікавить. Для Лукашенка, звісно, це подія. От для мене, що його не пустили, це не подія. А для його це подія, тому що чоловік у вільні редких таких ситуаціях сутикається з ситуацією, коли треба, звісно, нести відказ. Бо коли от увесь час, 15 годів, робити все, что тебе хочется, что тебе подобается, и нести за это отказность, но это приводит до страшенных выников. Может эта ситуация хоть на некие мнения заставить Лукашенко подумать, а что он робит внутри своей страны, относительно до своих граждан? Вот это та ситуация, что может заставить Лукашенко задуматься, что он все-таки не бог, что он звичайный человек, и за все треба нести отказность.
Меркует Анатолий Лебецкий. А я еще раз нагадаю слухачам, керовнику Беларуси Александру Лукашенко, який так само означальвает на Національний олімпійський комітет відмовлено у видачі британської візи і у акредитації на 30-х олімпійських гульнях, які у п'ятницю починаються у Лондоні. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Днями у часі вандроўкі на Талачынщыну стаў сведкам падзей надзвычайных і, як тут сам мякка кажуць, кур'ёзных ды безглуздых. З раніцы 10-тысячны Талачын як вымер. Нават на дзвярах гарадской чытальні за подпісам адміністрацыі чорным па белым абвяшчалася: бібліятэка не працуе, і ў двукосці невытлумачальная уборка ягадных культур. Рыбаягадныя пярэпалкі ды пажыццёвы агралімон у падарожжы ў райцы, што на Талачынщыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі у нашім ефірі пазней сьогодні. Сваякі Сергія Каваленкі після спаткання з ім у Магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергій напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Статус жа злошнага парушальніка рэжыму яму надалі за тое, што ён адмовіўся мыць прыбіральню. Такія навіны пасля спаткання са зняволеным пераказалі ягоны бацька і брат. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Спатканне родзічаў са зняволеным Сергеем Каваленкам доўжылася адны суткі. Сёння ягоны бацька Александр ды брат Віталь выйшлі з калоніі разам з двухгадовай дачкой Сергея Вікай. У калоніі засталіся на спатканні жонка палітвязня Алена і васьмігадовы сын Валянцін. Віталь Каваленка па выхадзе з калоніі зазначыў:
«Он, во-первых, рад сім'є быў, што нас всіх видел, радовался сильно. Внешнего виду, да, он поправился. Я его видел последний раз, ну, в Володарке тогда состояние, когда не было совсем очень такое плохое. Держание здесь говорит нормально. Ну, а по отношению тут рассказывал провокации, есть и нормальные ребята, то же самое и в администрации».
Поводле родичев Сергей поволе отдыходить от голодовки. Однако ее наступства еще отчуваются. Ён скардится на боль у печенца и частый головный боль.
«Лекарства не хотят они брать, мы там привезли витамин, лекарства. Посылка посылается, мол, ну, начмет решит, надо это, не надо. Мол, ты так здоровый, все нормально, никаких витаминов тебе не надо, и все. Начмет против него агрессивно настроено».
Сазначае бацька палітвязня Александр Васильевич. На пытанне, ці прапаноўвалі палітвязню напісаць прашэнне аб памілаванні, Александр Васильевич адказаў:
«Ну, он памілаванне, ну как он, на одну строчку там написал, что прошу меня освободить. А так он не писал больше ничего. Вину он какой-нибудь свой ничего не признавал. Потому что он же не виноват. Что ему признавать вину? Он написал, прошу меня освободить. Ну, это вот месяц назад было. Он на одну строчку там написал нам».
Як паведаміў Александр Каваленко, статус злосного парушальника режиму ягоны сын атрымаў за тое, што не ў час лёг на ложак, у яго забалела галава і што адмовіўся мыць прыбіральню. Сярод асуджаных, як апавёў Сергей Каваленка бацьку, мыць прыбіральню лічыцца прыніжальнай працай, таму ён адмовіўся яе выконваць. На пытанне, ці спадзяецца палітвязень на хуткае вызваленне, ягоны бацька адказаў:
«Ему там ніхто нічого не гаварыць. Перейся, я думаю, што гэта нічого не будзе, потому што недаром же ён злосна нарушыцель дзела. Ты што пеў распавіць, даже это ж надо какой-то чтоб адміністрацыя хадатайства напісала. Раз его сделали злостным нарушителем, о каком тут освобождении может быть речь? Морально, конечно, не тяжело».
Як поведомили родичи Каваленки, представники администрации колонии докарали их, что яны привезли с собой журналистов, якие утворили учора ля колонии цирк. Спрычка у супрацовников колонии с журналистами сапраўды была. Журналистам забороняли сдымать вязницу на видео. Журналисты просили патлумачыць, чаму нельга гэтага рабіць. Сегодня инцидента у ля колонии не было. 27 липеня скончится спотканье политвязня с жонкой Аленой и сыном Валентином.
З Магилёву передавал Андрей Белагубов. Праваабаронцы міжнароднай амністыі і вясны патрабуюць вызвалення Антона Сурапіна і Сергея Башарымава, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Працягваюць захады юрыдычнай дапамогі вязням амерыканкі і прафесійныя адвакаты, расказвае Олег Груздзіловіч.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» расцэньвае затрыманне і ўзяцце пад варту грамадзянаў Антона Сурапіна і Сергея Башарымава як эскаляцыю страху ў грамадстве і спробу перакласці адказаць за неналежную ахову дзяржаўнай мяжы і паветранай прасторы краіны на звычайных грамадзянаў. Гэта пішуць праваабаронцы «Вясны» ў адмысловай заяве. Акрамя патрабавання змены меры стрымання для Сурапіна і Башарымава на незвязаную з пазбаўленнем волі, праваабаронцы таксама хочуць публічных тлумачэнняў наконт таго, што паслужыла падставай для затрыманняў. Да галасоў у падтрымку фігурантаў справы аб мядзведзіках далучылася і аўтарытэтная праваабаронная арганізацыя «Міжнародная амністыя». Абвінавачванні, вылучаныя супраць Антона Сурапіна, уяўляюць сабой яшчэ адзін цвік у труну свабоды выказвання ў Беларусі, дзе ілжывыя абвінавачванні часта выкарыстоўваюцца ў спробе прымусіць замаўчаць тых, хто займаецца абаронай правоў чалавека, сказаў Джон Дальхузен, дырэктар Amnesty International па Еўропе і Цэнтральнай Азіі. Спадар Дальхузен заявіў, што яны будуць лічыць Антона Сурапіна вязнем сумлення, пакараным выключна за негвалтоўнае выказванне сваіх перакананняў. Amnesty International таксама патрабуе неадкладна вызваліць Сергея Башарымава і зняць з яго ўсе абвінавачванні. Што паведамляюць сваякі Сурапіна і Башарымава? Паводле маці Антона Сурапіна Алены Сурапінай, яго 25 ліпеня збіраецца наведаць адвакат. Апошнім разам адвакат сустракаўся з журналістам 23 ліпеня.
Вот адвакат должна с ним встречаться, только я не знаю, сегодня или завтра, она мне сегодня позвонила. По моей просьбе должна на словах передать, что письмо дошло. Ждём.
Дагэтуль невядома, ці выставілі Антону Сурапіну афіцыйнае абвінавачванне. Паводле ранейшых звестак, маладога журналіста правяралі з прычыны падазрэнняў у спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Сам Антон Сурапін 13 ліпеня, у дзень затрымання, паспеў паведаміць, што супрацоўнікі КДБ цікавяцца, адкуль ён узяў фотаздымкі плюшавых мядзведзікаў, якіх выставіў на сваім сайце. Гаворка, відаць, пра плюшавых мядзведзікаў, якіх скінулі шведы над Івенцом і ўскраінай Менску, пралецеўшы там на лёгкаматорным самалёце 4 ліпеня. Улады Беларусі дагэтуль афіцыйна не прызналі факт гэтага палёту. Антон Сурапін сцвярджае, што фотаздымкі яму даслаў праз электронную пошту невядомы. Новых звестак ад другога фігуранта справы, менскага рыэлтара Сергея Башарымава, няма. Пра гэта паведаміла дзяўчына Сергея Ірына Лагойка. Таксама Ірына сказала, што надалі ёй прыйдзецца абмяжоўваць кантакты з журналістамі. Прычыну Ірына не патлумачыла.
Нічога, ніякіх новостей вообще пока нет. Вы знаете, мы пока решили вообще ограничиться от любых интервью больше. Пока так. Пока я больше не хочу ни о чем говорить.
Сергея Башарымава трымаюць пад вартую СІЗА КДБ 6 ліпеня. Паводле Ірыны Лагойкі, яму выставілі абвінавачванне ў спрыянні незаконнаму перасячэнню мяжы групай асобаў. Сергій Башарымаў працуе рыэлтарам. Паводле арганізатара паралёту шведскага самалёта Пера Кромвела, Сергій здаваў кватэру шведам у траўні і меў заказ ад іх на кватэру на пачатку ліпеня, але гэты заказ быў адменены праз СМС. «Мы бачыліся з ім аднаго разу ў траўні, ён зусім не быў дасведчаны ў нашых плянах», – казаў Пер Кромвел. КДБ Беларусі па-ранейшаму не каментуе справу аб мядзведзіках і факты затрымання двух яе фігурантаў.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергія Каваленкі пасля спаткання з ім у магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергій напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергія Башарымава, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў замазаных алейнай фарбай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Урад адрапартаваў, што па выніках першага паўгоддзя беларуская эканоміка трымаецца стабільна. Чыноўнікі таксама мяркуюць, што даходы насельніцтва ўзрастуць. Незалежныя эканамісты, аднак, сумняваюцца ў хуткай дасягальнасці заробку 500 даляраў. Перадае Ігар Карней.
Як паведаміў намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка, 5 месяцаў 2012 году прадэманстравалі стабільнае функцыянаванне эканамічнай галіны. Прырост валавога ўнутранага прадукту склаў 2,9%, рост прадукцыйнасці працы 5,4%. Як пацвердзіў Александр Ярашэнка, адной са стратэгічных задачаў застаецца рост заробкаў у рэальным сектары. Індэкс спажывецкіх коштаў за першае паўгоддзе склаў 110,5%. Паводле Александра Ярашэнкі, па гэтым паказніку эканоміка збольшага ўкладаецца ў графік, і па выніках году ўрад мяркуе ўціснуцца ў калідор 19-22%. Аднак, на думку экспертаў, абцяжараная загадамі выйсці да канца году любым чынам на сярэдні заробак у 500 даляраў, эканоміка можа не вытрымаць такой гонкі, што выкліча дадатковую эмісію і новы віток інфляцыі. Пры такім раскладзе размовы пра метычныя 500 даляраў зноў могуць пераўтварыцца ў фармальнасць. Говорит финансовый аналитик Вадим Иосуп.
Сначала Снабков заявил, что мы не отходим от прогноза вот этих 5,5% ВВП на конец года. Глава государства подтвердил этот прогноз. Внутренних источников для такого роста экономики нет. И есть опасения для того, чтобы добиться такого роста, начнут печататься деньги. Инфляция будет, скорее всего, выше запланированной. Будет она такой или нет, это зависит от того, какая вот политика будет экономическая проводиться вот во второй половине года.
Яким чином могут затримать прывідныя 1500 даляраў работнікі стратных прадпрыемстваў, дзе ў лепшым выпадку выплачваецца 1 000 000 рублёў. Лукашэнка папросту забараніў плаціць меней. Намеснік міністра эканомікі Александр Ярашэнка перакананы, рэзервы ў прадпрыемстваў ёсць, толькі трэба іх правільна пераразмеркаваць.
Аналіз фінансавых паказателей і работы арганізацыі, праведзённых за январь-май, паказваюць, што ўсё-такі ресурс определённы ёсць. Рост выручкі ад рэалізацыі прадукцыі, чыстая прыбыль раслі апережаючым тэмпам на ростом себестоимости реализованной продукции.
Гэта было меркаванне намесніка міністра эканомікі Беларусі Александра Ярашэнкі. Гэта радыё Свабоды, і зараз на чарзе наша пытанне. Лукашэнка даручыў Мясніковічу узняць заробак да 500 даляраў. Ці верыце вы, што гэта адбудзецца? Адказваюць жыхары горадні.
Про 500 долараў? Не знаю, мне кажется, это нереально, если честно. Потому что зарплата пускай повеличивается у людей, как посмотришь, она среднестатистическая берется, по-моему, с того, исходя, что начальство плюс заработок рабочего. Вот поэтому получается, что у простого рабочего она там несущественно поднимется.
Если для частных предприятий, то это как бы неподнимаемая сумма. Представьте, 35% отдается государству. 35 с каждой зарплаты. Начисляешь 1 350 000 отдаешь. А представьте, что такое заработать в фирме, частному предприятию, как сейчас, там по 500 долларов. То есть это получается сколько? 400 с копейками миллиона. Достаточно неподъемное для частных предприятий, малого бизнеса. А для государства может быть, но то же самое получается, смотрите. Частные предприятия платят налоги, с них начинается вся эта выплата.
Ну, реально, может, для Минска, там, где экономика более. А для Гродно, надо для двух предприятий. Азот и химволокно. А для остальных я не думаю, что реально. Откуда? Ну, если Россия еще поможет.
Если поднимут до 500 долларов зарплату, тогда колбаса будет минимум 50 долларов стоить килограмм. Да? Сразу вернемся то, что было в прошлом августе.
А, я считаю, что мы вернемся на год назад сразу. Ну, как называют, кризис. Взлетят с этим. Ну, я так думаю. Я в политике, в экономике сильно не шарю, но у меня такое чувство, что тоже. Где подняли зарплату, там подымут и все остальное, все цены.
Отказ на этот вопрос, напомно, был год назад, когда у нас так само были заработки до 500 долларов, але все памятают, чем это закончилось. Ну, дефолт был, хоть Лукашенко этого, может, не признает. Казал, что никакого кризиса нема, але заработки, которые есть... Народ мае зараз, яны, ну, значна менш, ніж 500 долараў.
Ну, если паднімуць, хорошо будзе. Ну, я то верю, в принципе. Ну, осторожно так.
Ну, просто обещание, і все, больше нічого. Ну, чтоб народ поддерживал его, чтоб голосовали.
Ну, я думаю, тоже, что нет. Ну, потому что все время только обещания, обещания. А так, ничего не видно на деле.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Лукашэнка даручыў Мясніковічу узняць заробак да 500 даляраў. Ці верыце вы, што гэта адбудзецца? Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Габрыэль з Менску. Трэба дзейнічаць, а не скардзіцца, не сядзець у кватэры ці ля пад'езду, ды не слухаць плёткі з дзяцінялых бабулек, якім, бачыце, вельмі добра жывецца, бо Лукашэнка дае ім пенсію і абараняе ад ворагаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістов на свободу у нашому ефірі пазней. Сьогодні у Синковіцькій церкві Святого Михайла під керівництвом мастака Леся Пушкіна почалися праці по розкритті розписів, замазаних олійною фарбою. На гэтий час уже знайдено некілька надписів на грецькій мові. З Пушкіним працюють 7 юнаков і 75-годовий пенсіонер. З вёскі Синковіча з Ільвінського району передає Михайло Корнєвич.
Синковіцька церква у риштуваннях. Звонку працюють будівники. Внутрі храма стали мужчина з онуком роблять обміри. Часом запускають пілу, яка звініть на весь храм. А побач ходять туристи, глядають образи, нехто моляться, ставять свечки. Усе відбувається одночасово, і ніхто нікому не замінає. А отець Сергій запрошує Леся Пушкіна і його команду на молитву перед працею. Після молитви питаюся у господаря Дмитра Сослоніма, що його сюди привело.
То, що, ну і мені привел, я дітей привез, свого сина і його сябра. Ну, що, мені цікавить до історії. Я тут вже нікілька разів був би. Тим більше, що тут так багато в цій церкві таємниць. Хочеться самому ручками своїми.
Удільники працю Олесь і Євген перейшли в 11-ту класу. І не виказують свої міркування.
Ну, не було ще, що залишилося шмат історичних коштовностей, але коли не клопотиться об їх, то у хуткім часі вони можуть і зникнути. Тому треба допомагати і реставрувати.
Розказували, багато раз тут був. Может, Слонимский. Рассказываю историю, знаю немного. Конечно, не все, потому что еще, я думаю, историки не все знают о ней.
Отец Сергий запрошает работников пройти в покой, откуль почнется праца, и звертается до усих.
Мы находимся у церкви, в самом главном месте святая святых. И тут самая главная задача – снять эту фарбу до того первого начального слоя, який есть, вот, и что там заховалось, его сохранить. Работ, конечно же, вельми много, поэтому не спеша снимать эту фарбу. А потом их снимется тут, далі пойде по храму, в других частках храма сниматься.
Олесь Пушкін каже, что працы будут вестися до 22 жнівня, и до этого часу они повинны все зробити. Он закликает долучиться до их усіх охотных.
И навод звичайний человек з вулиці, молодий человек, который почне розчищати эту фарбу под моим наглядом, конечно, не сошкрабе з гэтай стяны нічого, что тут намалявана фреска. Фреска, технология фрески, это впитывание фарбы у саму тынков. Вот олей мы сошкрабаем, а фреску мы николь не сошкрабим. Мы ее можем только открыть, потом ее укрепить, замацевать и трошечки поднять ее цветность, как она была видна.
Алексей учится в будовничьем колледже в Минск. Приехал сюда с сябрами. Он наносит на олейную фарму отмысловую ваткость. Кажет, что его батьки вельми узрадовались, когда доведались, что сын будет працевать у Синковицкой церкви. И сябры так само были рады.
Вот. Потому что история тут наша. Вот. И треба побачить нові місця. І треба проводити літом. Так, як ми студенти.
Сьогодні у Синковичі приїхав Сергій Чигрин, слонімський письменник і краєзнавця. Він успішений працею команди Пушкіна. Каже, що давно чекав таких праць. Обіцяє долучитися до нескольких дзьон. Висвітлилося, що церква для його не тільки історичний пам'ятник. Зусім побач Сергій народився. Тут минули його дитячі годи.
Це моя родима. Я в школі вчився, і от вез Сиходявичі побач. З другого поверху, видать, цей храм. Ми кожен раз на його не гляділи. І коли ніхто не вивчив урок, він завжди молився на цей храм, допоможи нам. І йшов відказувати той вірш, який не вивчив, чи ту там яку теорему, так далі. І храм нам допомагав. І цей храм це для нас, ну, святое.
Сказав слонімський письменник і краєзнавця Сергій Чигрин. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Ці ёсць куды паехаць беларусу пасля распаду Савецкага Саюза. Што варта пабачыць у Беларусі? Некаторыя рэцэпты вы пачуеце ў летніх званочках. Піва, рыба, нёман, лес, мядзведзі.
Перадача Аліны Ціханович у нашым ефіры пазней сёння. Суполка ВКонтакте под назвой «Надокучил нам гэты Лукашенко» обвестила акцию «Ляпис Трубецкой» – бесплатный концерт у Менску. Ее удельники потребуют, как у разных городах Беларуси отбылись концерты забороненного гурту. Теперь суполка мает 34 тысячи удельников. Больше подробязно про эту инициативу рассказывает наша корреспондентка.
На думку аўтараў ініцыятывы, трэба 100 тысяч чалавек, каб патрабаваць канцэрту ў Менску. У іншых гарадах шукаюць 20 тысяч фанатаў гурту. Такім чынам, паведамляе старонка суполкі ўКантакце, яны дамогуцца зняцця ўсіх галосных і негалосных забаронаў на выступу гурту «Ляпіс Трубяцкі» ў РБ, а таксама будуць патрабаваць для музыкаў гарантыяў асабістай бяспекі, распавядае кіраўнік акцыі Раман Пратасевіч.
Наша ініцыятыва не толькі ў сацыяльнай сетцы. Далей гэта будуць сварацца і ініцыятыўныя групы, якія будуць збіраць подпісы, якія будуць праводзіць нейкія сацыялагічныя апросы. Далей будуць і нейкія цікавыя вулічныя акцыі. У нас вельмі доўгатэрміновы і цікавы план.
«Ляпіс Трубяцкі» знаходзіцца ў чорным спісе забароненых творцаў. Разам з гуртамі «Крама», «НРМ», «Нейрадзюбель», «Палац» і дзясяткамі іншых імёнаў і назваў. Сам спіс не ёсць афіцыйным дакументам. Але на практыцы любыя публічныя выступы згаданых у ім асобаў паслядоўна забараняюцца. Яўген Калмыкоў, прадусар гурту «Ляпіс Трубяцкі», кажа, што пра такую ініцыятыву ім ніхто не паведамляў.
Группе приятно, это мы это в курсе видели, но никто с нами ни о чем не говорит. И что будет после того, как эти ребята собрали тысячи, что они будут делать? У них какой-то романтизм, видимо, а у нас есть реалии. У нас был тур, и никто нам его официально не отменял и не запрещал. Только у нас послетали все концерты. Ну и будет здесь то же самое. Будет 100 тысяч, которые захотят, все это будет очень долго обсуждаться, муссироваться, а потом под пожарным предлогом этот концерт не состоится. Вот как это будет.
Роман Протасевич отказывает, что до гурту звернутся только тады, калі будзе што прад'явіць. «Ляпіс Трубяцкі» робіць усё магчымае, каб беларусы трапілі на канцэрты, кажа Яўген Калмыкоў.
Пока нам власть имущая дали понять, что выступать мы здесь не можем.
А пакуль беларусы могуць выправіцца на фестываль «Джаз Коктебель», дзе 29 жніўня у рамках нулявога дню фестывалю адбудзецца вялікі канцэрт «Ляпісаў».
Як вы чулі, суполка ВКонтакце пад назвай «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» абвясціла акцыю «Ляпіс Трубяцкой» – бясплатны канцэрт у Менску.
Здымаем такое жыццё.
На сайце свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку, які таксама ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт, адмоўлена ў выдачы брытанскай візы і ў акрэдытацыі на 30-х летніх алімпійскіх гульнях, якія ў пятніцу пачнуцца ў Лондоне. Сваякі Сергея Каваленкі пасля спаткання з ім у Магілёўскай калоніі паведамілі, што месяц таму Сергей напісаў прашэнне аб вызваленні. Сваёй віны ён, аднак, не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова, якіх трымаюць у турме КДБ ў сувязі са справай аб плюшавых мядзведзіках. Сёння ў Сынковіцкай царкве Святога Міхала пад кіраўніцтвам мастака Леся Пушкіна пачаліся працы па раскрыцці роспісаў, замазаных алейнай фарбай.